AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Der er blevet sendt en hel byge af skud mod de her unge mennesker, og med den oplysning, så kan man jo konkludere, at det også er fuldstændig tilfældigt, hvem det er, der er blevet dræbt.
Et dødbringende automatvåben, et tilfældigt offer og en guldfugl, der pipper, er blot noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Det handler om hævn for hævnens skyld. En evig cirkel af død og lemlæstelse. Og ikke mindst politiets utrættelige kamp for at finde frem til sandheden. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med forfatter, journalist og rockerekspert Carsten Norton. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
De har lagt telefonerne fra sig og står nu i en skov under åben himmel. Her kan hverken politiet eller deres fjender lytte med. Forsamlingen består af velkendte skikkelser fra Hells Angels, og de er enige om, at de må have noget ungt blod ind i klubben. Gennemsnitsalderen er 42 år, og ikke alle er så voldsparate, som de var tidligere. Lillebrorklubben bliver hurtigt vedtaget, og snart er bokseklubber omdannet til skoler, hvor veltrænede krigsmaskiner bliver uddannet til at kæmpe for de voksne og gå forrest, når der er fare på færde. AK-81. Altid klar. Hells Angels.
Vi starter i dag med at lade Carsten Norton fortælle om rockergruppen Hells Angels og deres position i Danmark i midten af nullerne.
Op gennem nullerne, der er der en situation, hvor Hells Angels flere gange bliver udfordret på det næsten monopolagtige tilstand, de har i underverdenen på det her tidspunkt. Det er jo sådan, at i 90'erne, der havde HA været i krig med rockerklubben Bandidos, og i skyggen af denne her krig, der er der nogle andre grupper i hovedstadsområdet, der har vokset så stærke. Så stærke, at de faktisk fra 2000 og frem efter begynder at udfordre HA på den position, de har i underverdenen. På et tidspunkt der finder HA'erne ud af, at de er nødt til at komme med en anden form for modreaktion. De er nødt til at styrke sig på en måde, så de står stærkere i forhold til de her nye gadebander, der er begyndt at pible frem, især på Nørrebro og i kvartererne rundt om området. Og det ender med, at HA i 2007 stifter en slags lillebrororganisation, der får navnet AK81, hvor AK står for altid klar, og 81 for bogstaverne i alfabetet, nemlig HA. Så altid klar, Hells Angels. Det er jo ikke første gang, at HA har en støtteklub. Der har tidligere været for eksempel nogen, der hed Red and White, som var temmelig anarkistiske anlagt. De faldt sådan lidt i unåde i selve HA, fordi nogle af folkene i Red and White, de sådan mere eller mindre efter for godt befindende gik rundt og delte dummebyder ud til folk, de gerne ville have penge fra og den slags. Så da HA frem til 2007 besluttede sig for at lave AK81, så vil de gerne have lidt mere hånd i hanke med, hvem de her nye folk er. Så de strukturerer dem på samme måde som selve hovedorganisationen. Man tilknytter for eksempel en AK81-afdeling til hver HA-afdeling, så der til at starte med for eksempel var en afdeling ude i Ishøj, og der var en afdeling på Nørrebro, og der var en afdeling på Amager. Og de var underlagt de samme sådan strukturer som i HA, hvor man startede med at være hangaround, så kunne man være prøvemedlem, og så kunne man også blive fuldgyldig medlem af AK81, inden man eventuelt fortsatte ind i selve HA. Og det var der temmelig mange unge mennesker, der følte sig tiltrukket af. Før stiftelsen, der var der omkring 70, der flirtede lidt med det her miljø. Da det så blev alvor, så var det cirka halvdelen, der fortsat med ind i HA. Og det var det, som HA'erne selv dengang beskrev som nogle friske fyre. Altså det var nogen, der var klar til at gå i krig mod indvandrerbanderne, som man kaldte det dengang. til fordel for HA. Der var nogle forskellige fordele, både for HA'erne og for AK81'erne ved at gøre tingene på denne her måde. For det første, så har det traditionelt været sådan i HA, at man ikke aktivt rekrutterede medlemmer. Man havde en tanke om, at folk de kunne selv komme og henvende sig, hvis de ønskede at være en del af det her miljø. Sådan behøvede det ikke at være i AK81. Der kunne man mere åben gå ud og sige, hvis I har lyst til at snuse til det her miljø, så kan I henvende jer på den og den måde, og så kan I prøve at se, om det er noget for jer. En anden ting, som måske kunne stoppe nogen i at søge ind i sådan en type klub, det var, at man for eksempel skulle eje en Harley Davidson motorcykel, der også dengang kostede nogle 100.000 kroner. Så det var måske afskrækkende for nogen. Og så var det også sådan i AK81, at man behøvede heller ikke at være fyldt 21 for at komme med, sådan som man gjorde i HA. Man kunne også med være 18 år.
Hvem var det, som ungdomsgruppen AK81 og Hells Angels var op imod? Hvem var deres venner, og hvem var deres fjender? Det gør rockerekspert Carsten Norton os klogere på her.
Det helt klare fjendebillede for HA og AK81 her i slutningen af nullerne, det er det, som dengang blev kaldt indvandrerbander, som vi nok i dag vil kalde gadebander. Til forskel fra i dag, hvor de her bander har navne og bliver omtalt med de her navne i medierne, så var det dengang sådan et mere sådan, hvad skal man sige, sløret billede, der tegnede sig af nogle unge mennesker fra nogle forskellige boligområder i København, især på Nørrebro. Så der var for eksempel en gruppe omkring Blågårds Plads, som slet og ret blev kaldt Blågårds Pladsgruppen. Det var formentlig ikke et navn, de selv anvendte, men det var noget, politiet og medierne brugte. På samme måde var der en gruppe fra Mjølnerparken på Ydre Nørrebro, og der var en tredje gruppe ude i Tingbjerg, nordvest for København. Og de her grupper, de holdt også sådan mere eller mindre sammen med hinanden og havde tydeligvis også et billede af, at fjenden, det var dem fra HA.
Hvad kæmpede de om?
Hvis man spurgte politiet dengang, så kæmpede de dels om territorier, det vil sige retten til at være nogle bestemte steder og sige, det her, det er vores område, og dels om nogle kriminelle markeder, særligt i form af hash og narkomarkedet i de her forskellige områder.
AK81 var blevet etableret i 2007, så i august 2008 havde de fået et vist fodfæste. Det kom til flere konflikter i det kriminelle miljø mellem AK81 og deres rivaler.
Der er nogle forskellige episoder mellem nogle enkeltpersoner i august 2008, der sådan fører til den ultimative start på bandekrigen. Der er to unge AK81'ere, en fyr, der hedder Mastak, og hans kammerat, Mads P., bliver han kaldt i miljøet. De kører lidt rundt på Nørrebro en eftermiddag og skal ind til en kiosk for at have noget at spise og drikke. Og da de holder ind til kantstenen foran denne her kiosk på Nørrebrogade, så bliver Mastak konfronteret af nogle unge fyre inden for den her kiosk. Den er en gruppe unge mænd, der hænger ud. Der ligger både en kiosk og en frisørsalon ved siden af osv. Og de går hen ligesom og konfronterer ham med, at han er AK81'er. Og de spørger, om ikke han skammer sig over det. Fordi de på grund af hans blandede etnicitet går ud fra, at han altså ligesom tager for givet, at han burde være en af deres, og ikke en fra fjendens lejre. Denne her konfrontation, den spidser lidt til. De to AK81'ere har ikke sådan umiddelbart tænkt sig at finde sig i at blive konfronteret på denne her måde, så de leder efter noget værktøj ind i bilen og prøver ligesom at svare igen over for de her fyre foran kiosken. Der sker ikke yderligere på det her tidspunkt. Altså, der er ikke noget håndgemæng eller noget. Der er i hvert fald en ældre mand, som også ligesom træder til og stopper den her konfrontation, så det ender med, at Mastak og hans kammerat, de kører fra stedet. De ved godt, at nogle af de her folk, der står foran kiosken, hører til ude i Tingbjerg. Et pænt stykke derfra egentlig. Men de har jo en alliance med dem fra Blågårds Plads. Så det, der lige er sket, det er egentlig, at de her to AK81'ere, de er blevet udfordret af nogle af de her folk fra gadebanderne i og omkring Nørrebro. De følgende dage, der er der nogle forskellige episoder, nogle forskellige sammenstød rundt omkring i København. Mastak og Mads P., de kører i første omgang selv ud til Tingbjerg for at lede efter de her folk og konfrontere dem med det, der er sket. Der bliver også både skudt efter dem og andre fra AK81-miljøet i de følgende dage. Men det er altså først om aftenen den 14. august 2008, at det går helt galt.
Det er en lun og mild sommeraften, selvom klokken nærmer sig midnat, og de fleste er stadig iklædt korte ærmer og løst siddende tøj. Snakken går blandt gruppen af unge mænd, som er samlet på en lille plads foran det lokale butikscenter. Pludselig flænses aftenstilheden af lyden af et automatisk våben, der sender byger af skud afsted mod flokken. Nogle kaster sig ned bag en lille mur, andre løber for livet, men en enkelt når ikke så langt. En 19-årig mand er ramt i brystet, og han når kun at løbe et par meter, før han falder om på jorden, og livet rinder ud.
En sen aften i august 2008 satte en dødspatrulje kurs mod ruten i Tingbjerg, omkring 10 km fra Rådhuspladsen i København. Med i bilen var et ladt automatvåben og en vilje til at slå ihjel. Carsten Norton fortæller.
Den 14. august 2008, klokken cirka 11:30 om aftenen, der står der som så mange aftener før en flok unge mænd foran et pizzeria, der hedder Gonzales, på den gade, der hedder Ruten, som løber igennem Tingbjerg. Tingbjerg, det er jo sådan et stort boligområde, der næsten er en helt lille by i sig selv, der ligger nordvest for København. Og der er en vej, der skærer sig ned gennem alle boligblokkene, og det er den, der hedder Ruten. Så for overhovedet at komme ind i Tingbjerg, så er man nødt til at passere forbi det her pizzeria, der ligger i den ene ende af ruten. Og denne her aften klokken 11:30, der kører der pludselig en bil ind i området, og i det, den nærmer sig pizzeriet, så bliver den ene side rullet ned, og mundingen fra en AK-47-riffel bliver stukket ud, og en person sender en hel byge af skud over mod de unge mennesker, der står og hænger ud, som de plejer. De fleste af de her unge mænd kaster sig ned på jorden og løber væk fra stedet i samme øjeblik. Det går op for dem, hvad der foregår, og det lykkes stort set dem alle sammen at slippe væk. Med undtagelse af en enkelt fyr, en 19-årig håndværkerlærling, som bliver ramt af nogle af de her skud fra AK-47'eren og efterfølgende dør sine kvæstelser. Det viser sig jo, at de her unge fyre, de har jo på en eller anden måde godt været klar over, at der kunne ske et eller andet, så de var i et vist omfang forberedte på, at der kunne ske noget. Det fandt politiet ud af bagefter, da det gik op for dem, at mange af de her unge fyre, de havde kevlarveste på, som de selv troede var skudsikre veste, men det viser jo altså desværre for dem, at det var kun det, man kalder stikveste, altså veste, der er egnet til at kunne stå imod et knivstik, men altså ikke projektiler fra et våben som en AK-47. Det der første, der møder politiet, da de kommer frem til det her sted, det er sådan set en masse vrede mennesker. Det er sådan, på det her tidspunkt i nullerne, der er der flere af de her boligområder, som er lidt svært tilgængelige for politiet. Der har lidt udviklet sig en tendens til, for eksempel, at der kan blive kastet sten mod politibiler. Man har også været ude for, at der er redningskøretøjer, der er blevet sat ild til, for eksempel i Mjølnerparken, når man har skulle op og hente nogle syge personer fra deres lejligheder og den slags. Så der er en temmelig opildnet stemning, sådan lidt ud fra devisen om, hvordan kan I lade det her ske her i vores boligområde? Så i første omgang, så gælder det om at få gemytterne til at falde til ro og få et indtryk af, hvad det overhovedet er, der er sket. Det viser sig jo, at den 19-årige unge mand, han er død på stedet. Han bliver hentet i en ambulance og kørt til hospitalet. Og det er jo så her, man finder ud af, at han var iført den her såkaldte stikvest, og han i øvrigt var bevæbnet med en 9mm pistol.
Kriminalteknikere og politiets efterforskere arbejdede intenst i området, både i løbet af natten og den næste dag. I den lave murstensmur var der talrige skudhuller, og der blev fundet en taske med to skarplatte pumpguns og diverse veste, som gruppen, der blev beskudt, enten havde gemt eller glemt i området.
Teknikerne kan jo se både denne her aften og især dagen efter, hvor det blev lyst, at der er blevet skudt fra en bil, der var i fart. Så det vil sige, at der er blevet sendt en hel byge af skud hen mod de her unge mennesker. Og med den oplysning, så kan man jo konkludere, at det også er fuldstændig tilfældigt, hvem det er, der er blevet dræbt. Det vil sige, man er ikke gået målrettet efter den 19-årige unge mand. Man har skudt hen mod den her forsamling for at ramme nogle af dem, der nu var, som man formentlig er gået ud fra, tilhørt det, som dengang blev kaldt for Tingbjerggruppen.
Politiet fik travlt med at efterforske sagen, og med det samme så de mod rockergruppen Hells Angels og deres ungdomsafdeling AK-81.
Politiet er godt klar over, at der er en eller anden form for tilspidset situation mellem de her forskellige gadebander og Hells Angels og AK-81. Så et af de første steder, de begynder at lede efter en mulig gerningsmand, det er i Hells Angels. Og derfor tager de ud og ransager i deres klubhus på Svanevej i København. Det er den afdeling, der hedder Copenhagen, og hvor der også på det her tidspunkt er tilknyttet en afdeling af AK81. Så ved vi, at politiet også har fået tip om, at det kunne være en person, som havde dansk-iransk baggrund, som var den mulige gerningsmand til det her skyderi. De har ikke andre oplysninger om vedkommende på det her tidspunkt, men det er ligesom det, de har at gå efter. Og det er faktisk sådan, at i løbet af fredagen finder de frem til Mastak, som svarer til det her signalement, og de tager ham ind på stationen og afhører ham i forhold til det her drab. Politiet de vælger at sigte ham for drabet i Tingbjerg, og det betyder så, at han dagen efter bliver fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret. Her nægter han sig skyldig. Han fortæller, at han overhovedet ikke var i nærheden af Tingbjerg på det tidspunkt, hvor drabet fandt sted. Og med det her retsmøde, der har politiet tilsyneladende ikke heller ikke flere beviser i sagen end som så. Så det ender faktisk med, at Mastak han bliver løsladt igen. Nogle af de ting, som anklageren vælger at køre på til grundlovsforhøret, det er for eksempel Mastaks mobiltelefon. Men om den siger han, at han ved ikke, om den var løbet tør for strøm, eller om han havde glemt den, eller hvordan det lige var. Men det er i hvert fald ikke muligt at placere den i nærheden af gerningsstedet på det relevante tidspunkt. Så er der en trøje, politiet finder, som de knytter til ham og siger, at der er faktisk nogle krudtpartikler på den her trøje. Men til det siger han, at det kender jeg ikke noget til, og jeg havde i hvert fald heller ikke den trøje på torsdag aften. Så det er ikke meget, man har at komme med, og grundlovsforhøret det ender med at vare en time, og dommeren vælger altså at løslade Mastak efter det her retsmøde.
Med den mistænkte løsladt måtte politiet altså arbejde videre med efterforskningen, mens der samtidig i miljøet opstod en stor hævntørst.
Det her drab i Tingbjerg, det udløser en kolossal vrede i de forskellige gadebandemiljøer, og der bliver sværget hævn for den her 19-årige unge mand. Så i tiden, der fulgte efter den 14. august 2008, der er der den ene episode efter den anden, det som man i miljøet vil kalde byttere og forsøg på byttere, det vil sige, at man forsøger at hævne det, der er blevet gjort mod en af ens kammerater. Så det her drab, som man efterfølgende og set i bakspejlet måske godt kan sige, bliver begået på baggrund af nogle personlige konflikter, det er faktisk det, der kommer til at udløse det, som i slutningen af nullerne bliver kaldt for bandekrigen i Storkøbenhavn.
Bjerget af blomster til minde om den dræbte vokser, mens hævntørsten samtidig også er på himmelflugt. Tidligere fjender møder op og viser deres sympati for den dræbte. Nu har de et fælles mål. De må stå sammen for at få nedkæmpet rockerne. De københavnske gader bliver til krigszoner, hvor det ene attentat bliver afløst af det næste. Civile fanges i krydsild, og med knive, køller, håndgranater, pistoler og automatvåben bliver alt sat ind på at vinde bandekrigen.
For at få bugt med de mange attentater og drab i miljøet, nedsatte politiet en særlig bandeenhed, som målrettet kunne efterforske sagerne og forhåbentlig få sat en stopper for bandekrigen. Først et års tid efter drabet i Tingbjerg skete der noget afgørende i sagen. Carsten Norton fortæller.
Det helt store gennembrud, det kommer fra politiets vedkommende efter et drabsforsøg mod en kioskpasser på Vesterbro i september året efter, altså i september 2009. Der er der to unge AK81'ere, der er blevet sendt i byen, kan man vel godt kalde det for, med det opdrag, at de skal likvidere en kioskpasser i Skelbækgade på Vesterbro i København. Det, der sker i den her situation, det er, at den unge AK81'er, en fyr, der bliver kaldt Fryd i miljøet, han går ind i kiosken, bevæbnet med en pistol. Han leder efter kioskpasseren, som han forventer er en person af anden etnisk herkomst. Det viser sig, at det er det ikke, fordi der er en ung etnisk dansk fyr, som denne her aften står og passer kiosken. Fryd, han skyder alligevel mod den her unge mand, selvom han i første omgang fryser, fordi han går ud fra, at det Det var ikke ham, han kom for at slå ihjel. Men han skyder og flygter efterfølgende fra stedet. Kioskpasseren bliver hårdt såret, men overlever. Og det, som Fryd ikke er klar over, det er, at politiet i ret lang tid har haft et godt øje til ham. De har aflyttet hans telefon. De har haft rumaflytning etableret i hans lejlighed ude i Brøndby, hvor han bor sammen med en anden AK-81'er. Og ikke så forfærdelig lang tid efter det her drabsforsøg, der bliver han anholdt og sigtet for at have skudt den unge mand i kiosken. Der sker det helt usædvanlige i det her forløb med de her afhøringer, at Fryd han faktisk vælger at skifte side, forstået på den måde, at han beslutter sig for at samarbejde med politiet og fortælle det, som han ved. Det, som man i miljøet vil kalde for at stikke sine kammerater. Så i den følgende tid bliver han afhørt om alt, hvad han ved om den bandekrig, der på det her tidspunkt har verseret i mere end et år. Og en af de sager, som han hævder at vide noget om, det er drabet i Tingbjerg året forinden, som jo altså udløste hele den her konflikt.
Med en guldfugl som kilde kunne politiet endelig få samlet en masse tråde i de mange sager, som på det tidspunkt endnu var uopklaret.
Der sker jo det, at de betjente, der afhører Fryd, de begynder at opbygge faktisk et større antal sager. Det, som samlet set bliver kaldt den store rockersag, hvor man altså vælger at gå hårdt efter alle de episoder, alle de sammenstød, der har været mellem AK-81'erne og HA'erne på den ene side og gadebanderne på den anden side. Og der kommer til at gå temmelig lang tid. Det er først året efter anholdelsen af Fryd, at man er klar til at prøve de her sager i byretten.
Omkring drabet på ruten i Tingbjerg i 2008 kunne politiets guldfugl Fryd fortælle nogle meget opsigtsvækkende detaljer.
Fryd han fortæller på et tidspunkt til politiet, at han har en viden om, hvad det var, der skete i Tingbjerg, hvem det var, der skød med AK-47'en ud gennem bilruden. Og det, han fortæller, det er, at han på et tidspunkt har siddet i en bil sammen med Mastak, som jo på et tidspunkt var sigtet og i grundlovsforhør for det her drab, men altså blev løsladt igen. Og det, som Fryd så fortæller under afhøringerne hos politiet, det er, at mens han sad i en bil med Mastak et sted på Nørrebro og ventede, der fortæller Mastak ham, at det var ham, der skød dengang i Tingbjerg. Og det får så politiet til at spidse ører og tage sagen op igen. Og det ender så faktisk med, at der i november 2011 kører en sag om drabet mod Mastak, som ender med at blive idømt en straf på godt 13 års fængsel for det her drab, som han stadigvæk nægter sig skyldig i at have begået. Umiddelbart tager han dommen med ophøjet ro, og hans eneste kommentar efter, at dommen er blevet afsagt, det er, man kan jo ikke vinde hver gang.
Oven i de 13 år og 7 måneders fængsel, som han fik for drabet, ventede der også en straf for en række tidligere voldsdomme, så han stod til i alt 16 års fængsel. På intet tidspunkt har han erklæret sig skyldig i drabet. Men retten valgte altså at lytte til guldfuglens forklaring. Carsten Norton uddyber detaljerne.
Det, som Fryd fortæller i retten, det er, at han på et tidspunkt sidder i en bil sammen med Mastak. De venter på den daværende HA'er, Brian Sandberg, som er inde og spise et eller andet sted. Og mens de sidder der, så har de en snak om, hvad der skete i Tingbjerg den aften. Og det, som Fryd fortæller, det er, at Mastak beretter, hvordan de kører til Tingbjerg, og at der bliver skudt, og at det hele ligesom løber løbsk på en eller anden måde. Det er jo så til gengæld en forklaring, som Mastak pure afviser. Han siger, at det er ikke sådan, det har fundet sted. Han siger, at hvis han har sagt noget, der bare minder om det, Fryd påstår, så har det været noget tom pral, fordi han forsøgte måske at gøre indtryk på Fryd, som havde en vis status i AK-81 på daværende tidspunkt.
Der blev sat et punktum i drabsagen fra 2008, men under retssagen kom personer fra Hells Angels og Tingbjerg op at slås foran retten i Glostrup. Der var ingen tvivl om, at hadet mellem de to parter var intakt. Tak til forfatter, journalist og rockerekspert Carsten Norton. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.